Ozatlık Radyosu söylüyor. Bugün 8 iyun Düşembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda... Татарстан президенті Меңтемір Шаймиевнің тағын бір мүддет президент болырға жиынмауын айтуы зор қызықсыну жәліп етті. Бірдәм Русияның Татарстан бөлігі Аққыш көлін шестарту шарасы ұйыштырды. Финляндия һәм Қазан татарлары арасында футбол ойыны 2-2 есебі білән түгелленді. Башта дүния яңалықлары.
Азатлықта хәбәрләр. Нишек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бірнеше мүхим хәбәрнің қысқашасы. Европаның 27 илендә Европа парламентына сайлаулар узды. Күпшілікні оң һәм орта оң кішілер алды. Дөнья Корея АҚШ-ның 2 журналистын 12 ел мәжбүри хезмәткә хөкем итте. Лондонның Covent Garden патша сарайында жерші Федор Шаляпиннің Қазанда сақланған шәхси әйберләре күргәзмәгә қойылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырақ мәгълүмәт. Европа парламентына сайлауга Европа буйлап орташа халыкның 43% гына килде. Тавыш бирү берлекнең 27 илендә пәнҗешәмбедән якшәмбегә кадәр барды. Күпчелек тавышларны оң һәм орта оң кешеләр алды. Европа парламентында иң күп урынны 736 урынның 265-ын Европа халык партиясе вәкилләре алды. Икенче урында социалистлар, алар 184 урын алды. Европа комиссиясе вәкиле Жакуин Алмуния парламентта сәяси кешеләр үз урыннарын саклап калды дип хәбәр итте.
I think the results show that the parliament will have
Сойлау нәтиҗәләренә караганда парламентның төзелеше шул ук булачак. Европадагы төрле сәяси төркемнәрнең вәкилләре булачак, диде комиссия вәкиле. Орта оң кешеләр иң зур уңышка Британия, Испания, Италия, Польша һәм Маҗарстанда иреште. Мөселманнар күп яшәгән Нидерландта мөһаҗирләргә каршы үтә оң кешеләр күп тавыш алды. Берлекнең яңа әгъзалары Көнчыгыш Европа илләре сайлауда икенче тапкыр катнашты. Парламент беренче тапкыр 1979 елда сайланды. Быел тавыш бирүгә тарихта иң аз кеше килде. Белгечләр халыкның сайлауга килмәвен Европа Берлегенең уңышсызлыгы, бердәм сәясәтнең булмавы белән аңлата. 23 телдә сөйләшкән 27 ил кергән берлекнең бердәм мәгълүмат чарасы, халыкара үгетләү чарасы да юк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья Корея АҚШ-ның 2 хатын-кыз журналистын 12 ел мәҗбүри хезмәткә хөкем итте. Кореяның Үзәк мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, Үзәк мәхкәмә журналистлар зур җинаят кылуда гаепләнә дигән карар чыгарган. Лаура Линг һәм Эвна Ли исемле журналистларның нинди җинаятта гаепләнгәннәре хәбәр ителми. Хәбәрчеләр АҚШ-ның Current TV телевидение ширкәте өчен эшләгән. Алар март аенда Дөнья Кореядан Кытайга үтеп керүче качаклар турында мәгълүмат җыйганда шик буенда кулга алынган. АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон якшәмбе көнне гаепләүләр нигезсез дип, Дөнья Кореяны тоткыннарны чыгарырга чакырды. Бүген американ журналистларының язмышына АҚШ президенты Барак Обама борчылу белдерде. АҚШ президенты Обама Израиль һәм Фәлестиннәрне кишекмәстән сөйләшүгә чакырды. Бу хакта бүген АҚШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл хәбәр итте. Сөйләшүнең максаты Израиль һәм аның күршеләре арасында сулыкка ирешү, диде Митчелл. Бу атнада Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяхуның Израиль иминлеге һәм төбәктә сулык турында чыгыш ясавы көтелә. Францияның Air France һава юллары ширкәтенең Атлантик океан өстендә булган очкыч казасында һәлак булган 17 кешенең мәетләре табылды. Airbus 330 очкычында барлыгы 228 кеше булган. Алар арасында исән калучылар юк дип санала. Очкыч Бразилия башкаласы Рио-де-Жанейродан Парижга юл тоткан булган. Очкычның кара тартмаларын эзләү өчен төбәккә Францияның суасты кимәләре җибәрелде. Иркутск өлкә хакимияте каршында бүген Байкал кагаз комбинатыннан кыскартылган 2000ләп кеше каршылык чарасы уздырды. Өлкәнең Байкальский каласында шәһәрнең икътисади көче булган бу комбинатта урыннарны кыскарту аркасында шәһәрнең һәр 8-нче кешесе эшсез калды. Узган сишәмбе 50 кеше ачлык игълан итте. Алар 80 миллион сумга җиткән хезмәт хакы бурычларын түләүне таләп итә. Бүген Иркутскида узган урам җыенының максаты яңа губернатор Дмитрий Мезенцов игътибарын Байкальскида хәлләргә җәлеп итү.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ливанда узган парламент сайлауында хакимияттәге көнбатыш яклы коалициянең җиңүе игълан ителде. 128 урынлык парламентта коалиция 71 урын алган. Хизбулла һәм аның биректашларына 57 урын калды. Коалиция җитәкчесе Саад Харири җиңү игълан итте. Русия Петербурдагы фин консулыгы дипломаты Симо Пиетиляйнының илдән кулуы турында хәбәр итте. Финляндия илчесе Матти Антонын Русиянең эчке эшләр министрлыгына чакырылды. Пиетиляйнын Финляндия ватандашы Пауво Салонынга 6 яшлык улы Антон Салонынны Русиядән анасы рөхсәте булмыйча канунсыз алып чыгуда гаепләнә. Баланың атасы улына Русия ватандашлыгының канунсыз бирелүен белдерде. Русиядә Пауво Салонынга каршы баланы урлауда гаепләп җинаять эше ачылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Лондонның Ковен Гарден патша сарайында узган рус мәдәниятенә багышланган күргәзмәдә 7 июнь көнне Казан вәкилләре Федор Шаляпинның үзендә сакланган шәхси әйберләрен күрсәтте. Дягилев сезоннары быел 100-нче тапкыр үткәрелә. Европа илләрендә инде бер гасыр үтүче бу чара Шаляпинга җырчы буларак танылырга ярдәм итте. Шаляпин 1907 елдан 1914 елга кадәр төрле илләрдә узган чараларда катнашты. Шаляпинның Казанда сакланган концерт игъланнары, хатлары, калтеринкеләр һәм шул чордагы шәхси әйберләре Европада беренче тапкыр күрсәтелә. Күргәзмәдә Лондон шәһәр хакимияте вәкилләре, патша операсы җырчылары, дәүләт балет биюшләре, Британияның хөкүмәте һәм мәдәният министрлыгы вәкилләре катнашты. Шаляпин күргәзмәсен Лондонга Казанның мәдәният идарәсе алып килде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тагын бер мөддәт президент булырга җыенмавын белдерде. Татарстан белән 2 дистәй ел чамасы идарә иткән Шәймиевнең мондый сүзләренә элегрәк тә әйткәне бар иде. Шулай да бу соңгы белдерү җәмәгатьчелектә янә кызыксыну уята. Күзәтүчеләр ихтимал варисларны барлый башлады. Микрофон алдында Али Гилми.
Шушы гамәлдәге мөддәте тәмамланганнан соң, киләсе мөддәткә президент булып калырга теләмәү турында Миңтимер Шәймиев узган җомга Петербурда икътисади форум кысаларында Reuters хәбәрчесе белән сөйләшү вакытында әйткән. Мәгълүмат чаралары аның «Мин гомерем буе хакимияттә, инде ял итергә вакыт, монда шик юк, хатыным мине 60 яшеннән бирле китергә үгетли» дигән сүзләрен таратты. Миңтимер әфәндегә хәзер 72 яш. Татарстан президенты вазифасын ул 4-нче мөддәт башкара. Хәзерге мөддәте киләсе елның язында чыга. Шушы 4-нче мөддәткә аны 2005 елда ул чактагы Русия президенты Владимир Путин тәкъдим иткән иде. 2004 ел Беслан фаҗигасеннән соң Путин җирле җитәкчеләрнең сайлану тәртибен бетерде. Тәнкыйтьчеләр аның бу адымын демократиядән тайпылу дип бәяләде. Шәймиев башта бу үзгәрешне мәҗбүр чара дип атаса да, соңрак җирле җитәкчеләр халык тарафыннан сайланырга тиеш дип үзе дә бу тәртипкә каршы чыкты. Хакимияттән киту ихтималын Шәймиевнең элегрәк тә ачкындырганы бар иде. Берничә ел элек радиобызның урыс бүлегенә биргән әңгәмәсендә ул президент 70 яшьтән дә өлкән булмаска тиеш дигән фикер әйткән иде. 2005 елда да Шәймиев вазифасыннан киту нияте булуын, ләкин Путин калырга үтенгәннән соң ризалашырга мәҗбүр булуын әйткән иде. Күзәтүчеләр фикеренчә, Шәймиевнең бу соңгы белдерүе дә Мәскәү белән төбәкләр арасындагы катлаулы сәяси уенның бер өлеше булырга мөмкин. Җомга көнне Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов Московский комсомолец газетына биргән әңгәмәсендә Русиядәге үзәкләштерү сәясәтенә кискен тәнкыйть белдереп, бу мөддәте беткәннән соң хакимияткә ябышып ятмаячагын белдергән иде. Сәяси фәннәр докторы профессор Сергей Сергеев Бизнес онлайн басмасына әйтүенчә, Шәймиев китергә бик теләсә дә, аңа китү җиңел булмаячак, чөнки аның тирәлеге моны теләми. Бу фикер белән Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Александр Таркаев та килешә. Шәймиев 2010 елдагы вазгыяттан чыгып эш итәчәк. 2009 ел ортасында бу хакта фараз кылу авыр дигән ул Бизнес онлайн басмасына. Алайда Шәймиевнең соңгы белдерүе аның варисы кем булыр дигән бәхәсләргә яңа этәргеч бирде. Моңа кадәр ихтимал варислар арасында 3 исем атала иде. Русиянең эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев, Казанның элекке хакиме Камил Исхаков һәм хәзерге хакиме Илсур Метшин. Соңгы вакытта Метшин исеме ешрак телгә алына. Хәзер ул Мәскәү белән әүзем рәгешли Русия президентының 100 таяныч исемлегенә кертелде. Әмма Регнум агентлыгы мәгълүматенә караганда, соңгы вакытта ихтимал варис буларак тагын бер исем телгә алына башлаган. Русия президентының БДБ илләре белән бәйләнешләр өчен җаваплы махсус вәкиле Фәрит Мөхәммәтшин. Озак еллар дипломатия эшләрендә булса да, ул Татарстан белән элемтәләрен өзмәгән. 90-нчы еллар ахырында Татарстанның Русиядәге вәкиле вазифасын башкарды. 2 ел элек азатлыкка биргән әңгәмәсендә Миңтимер Шәймиев үзенең варисы турындагы сорауга яңа җитәкче хәзерге сәясәтне дәвам итергә тиеш булачак. Татарстанда андый кешеләр бар, аларны читтә эзләп йөрисе юк дигән иде.
Аны инде алдан әйтеп булмый, һәр кешенең үз сәләте бар, үз тәҗрибә туплый. Башыңа төшкәч, минем уйлавымча, кем генә булмасын, инде ул әзерлекле кеше булырга тиеш, сүз дә юк. Минем уйлавымча эшләячәк, чөнки безнең үткән юлыбыз бар. Әгәр дә без үткән юлыбыз, безнең алып бара торган сәясәтебезгә туры килмәсә, ә бит бүгенге сәясәт ничек кенә булмасын, барыбер дә инде күпчелек безнең төрле халык, төрле милләт халыклары белән уңай кабул ителә. Беркем дә бит начар эшләсе килми, җитәкче буларак. Шуңа күрә ул бу инде канунга әйләнгән хәрәкәтне шулардан бик тайпылмыйча алып барырга мәҗбүр булачак тиеш кенә дә түгел. Минем уйлавым буенча президент булган кешене аңа акыл эшләргә тиеш.
Ягъни сезнеңчә андый кешеләр Татарстанда бар һәм сез...
Бар, сүз дә юк бар. Әллә каян безгә юллап йөрисе юк. Ансы инде менә дөресен әйткәндә әйттек әле җавап дип әйтер идем бу сорауга. Аллага шөкер бар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Узган ялларда казаннар шәһәрне шүпчардан чистарту эшләре белән мәшгуль иде. Яңа гына үз сафларында чистарту үткәреп, 9 меңләп әгъзаны фирқадан чыгарган Бердәм Русиянең Татарстан бүлеге хәзер күлләрне чистартуга күчте. Быел ул Аккыш күлен чистартты. Казаннан Гадил Галимуддин сөйли.
5 июнь экологлар көне уңайыннан Казанда яңа кайбер парк күлләрне чистарттылар. Аккыш күле аеруча зур игътибар үзәгендә булды. Биредә һәр елдагыча бер төркем бадалас күлнең төбен шүпчардан чистартты. Күлнең гомуми мәйданы 10 гектар, ә тирәнлеге 13 метр. Күл төбеннән иң күбе пластик шешәләр табылган. Өстә йөзеп йөрмәсен өчен аларның эченә ким тутырып батырганнар. Татарстанның экология министры Әгълем Садретдинов республика халкының табигатькә карата ваемсызлыгына шакката.
Республикада 411 мең кубометр чүпчар җыелып чыгарылды. Әгәр дә һәр кеше үз урындагы көндәлек башкарып барган булса, шушындый хезмәт кешеләрне мобилизовать итү, финанс затратлар тотып, шул чүпчәрне юк итү ише кирәк булмас иде.
Чистарту эшләрен 4 төркем ярыша-ярыша башкарган. Водолазлар сүзләренчә, су пешырак булу сәбәпле, төптәге чүпчәрне җыю кыен булган. Шулай да судан бер йөк машинасы чүп җыелган. Күлне чистартуда махсус әзерлекле эшчеләр генә түгел, гади халык та катнашкан. Бергә килгән Мәдинә апа бу өммәгә карата мондый фикер әйтте.
Менә миндә ике малаем бар. Минем малайлар шушында мында жай көне келелер, су қыйынырға. Мен аны білем, мында жүргендерін, иттәшләре белән. Мен бул чыгайын да мен үз балаларым өчен эшләдем.
Һәр ел аккыш күлен чист тарту гамәлләрен берәүләр дөрестән дә табигать турында бирешүл дип кабул итсә, сиясәт тормышка якын булучылар моны чираттагы сиясәт акция дип атый. Бу эшләрдә бердәм Россия фирқасы актив катнаша. Янәсе мондый чаралар аша алар яна сәламәт тормыш турында кайгыртучылар буларак танылырга, эш күрсәтергә тели ди белгечләр. Әле яңа гына бердәм Россия үзенең сафыннан 8000 әгъзаны җибәргән иде. Хәзер фирқа күлләрне чистартуга күчте. Әмма белгечләр исә бу рәвешле фирқа күлнеме әллә үзенең абруен чистарта микән дип уйлана. Шулай ук алар әлеге өммәләрне соңгы көннәрдә күпләрнең игътибар үзәгендә булган Мортаза Рәхимов һәм Минтимер Шәймиев тирәсендәге хәлләргә дә бәяли. Шушы көннәрдә Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов Русия хакимиятен һәм Бердәм Русия фирқасын тәнкыйтьләп чыкты. Әмма моңа карамастан ул Бердәм Русия фирқасыннан китергә теләмәвен белдерә. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев исә, бәлки күңел түрендә хакимияттан китергә теләмәсә дә, җәмәгатьчелек алдында үзенең сәясәттән китергә әзерлеген әйтә ди белгечләр. Алар фикеренчә Шәймиев эш күрсәтеп өстенлек алмакчы була. Казанда үтәчәк Универсиада 2013 социаль тормышның җайга салынуы, әйләнә тирәнең чистаруы, икътисадның аякка басуы барысы да алга таба эшләнергә тиешле гамәлләр. Мондый сынауларны үтәр өчен исә республикага әлегә тәҗрибәле җитәкче кирәк.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләнәбез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Қозанда Түркі халықларының Нәуруз театр фестивалі Сабан тойы білен тәмімланды. Татарстанның театр сәнғаты әхілләрі келешәктә Башқұртстанда өткәрілуші туғанлық фестивалі білен Нәурузіне бірләштіріп ұйыштыру турында хиялана. Теманы Саша Долгов дәвам итә.
3-5 июнь көннәрендә Казан шәһәрендә Төрки халыкларының Нәүрүз театр фестивале үтте. Сәнгать җыенында 20-дән артык театр төркеме катнашты. Кырым татар, уйгур, Алтай, Тува халыкларының театрлары мәдди кыенлыклар аркасында фестивальгә килә алмады. Камал театрының мөдире, фестивальнең җитәкчесе Шамил Закиров Нәүрүзнең төп нәтиҗәсе итеп Төрки дөньяда яңадан-яңа театрларның билгеле булуын, аларның үзара ярышыр хәл дә икәнлеген әйтә.
Алар арасында Казах Республикасының Мангистау өлкәсеннән килгән театр турында әйтеп китәргә кирәк. Шулай ук Кыргызның яшьләр театры бик югары дәрәҗәдә иҗат итә. Хакас Республикасының фольклор театры, Читиген театры бүген көндә бу фестивальнең гомен йолдызы булып әверелде.
Диде Шамил Закиров. Киләчәктә Шамил Закиров игезәк туганнардай булган Нәүрүз һәм туганлык театр фестивальләрен бергәләп үткәрергә кирәклеген искәртә. Эш шунда Нәүрүзне Татарстан, ә туганлык фестивален Башкортстан оештыра. Шамил Закиров фикеренчә, Татарстан Нәүрүз фестивален үткәрә башлагач, Башкортстанның татарстаннардан калышмауларын күрсәтәсе килгән.
Башкорт күршеләребез белән сөйләшүләр алып барачакбыз, бәлки алдагы Туган фестиваль белән безнең Нәүрүз фестивален бәлки берләштерергә мөмкин булыр. Чөнки бу ике игезәк фестиваль дип атадылар инде тәнкыйтьчеләр, чыннан да катнашучылар да бер үк, бөтен аның үткәрү шартлары да бер үк. Әгәр дә без кешеләрне берләштерә алсак, фестивальнең дәрәҗәсен тагын да күтәрә алыр идек. Ләкин монда безнең генә кешебез җитмәс, монда сәясәтчеләрнең дә ярдәме кирәк булачак. Гомумән, Нәүрүз фестиваль белән туганлык фестивале алар киләчәктә бер булып үткәрелергә тиештер. Һәм ул вакытта без бөтен Төрки дөньясын, бөтен дөньяда иң зур, иң югары дәрәҗәдәге Төрки халыкларының театр фестивален үткәрә алды. Аның өчен бөтен мөмкинлекләр бар, чөнки Төрки дөньясындагы театрлар бик таралып бар.
Ди Закиров. Кыргызстанның Бишкек шәһәреннән килгән театр Яшел исемен йөртә. Татарча Яшел дигәнне аңлата. Театрның артисты Алтынбек Мәхмүтов Нәүрүз фестивалының нәтиҗәле узуын белдерде. Алар төрки халыкларның артистлары, спектакльләре белән ныклап танышкан, тәҗрибә туплаган. Алтынбек Мәхмүтов төрки халыкларның Казанга тартылуларын татарларның дәүләтләре өчен көрәшүләреннән дә күрә. Башка халыкларга ватанпәрвәрлек ягыннан үрнәк булуларын да әйтә. Бу Сабир Өмитбаев исемен йөрткән Минзәлә театрының мөхәҗирләр спектаклендә дә чагыла, диде артист. Урыслар татарларны чукындырырга теләгән, шуңа күрә күпләре Төркиягә дә чыгып кашкан, бик күп газаплар чиккәннәр, түзем булганнар, ди ул.
Өздөрүн башынан көөт көргөн да түркөлдеричи, түркөлдөрүнүн ушуна мисал үчүн убагында мен спектаклден да көрдүм да татар элинин башына өткөргөн. Убагында орустар келип татарларды Сян Клаус деп атап кристит эткенде Туркияга качып кеткен, арга түркөлдөрүнө тарап кеткен мусулманчылыктачы. Ошондон бу көп азап чеккенден би же башынан көөт көргөндөн мындай. Мындай эсе патриот эл да өзүнчөчү. Ошон үчүн түркөлдөрүнө жакын болгусу келет. Элдердин баягы өздөрүнүн бир тилде туугандары менен чогуу болуп мындай опыт алмашкысы келеби деген ой.
Диде шушы сүзләрне кыргыз телендә Алтынбек Мәхмүтов. Кыргыз артисты шулай ук кыргыз егете татарга үйләнә калса, балаларының бик акыллы булып туачагын искәртә. Бу уңайдан язучы Шыңгыз Айтматовны мисал итеп тә китерә. Фестивальда Казахстанның Маңғыстау өлкәсе Нурмухан Жантурин исемендәге театрда катнашты. Казах артисты Рамазан Ахмаев фикеренчә, казахларның татар театры сәнгатен үз күзләре белән күрүләре аларга иҗади яктан зур тәэсир ясаган. Казахстанга зур тәҗрибә туплап китәбез, ди ул.
Фестивальдин ашылу салтанаты өтө керемет болуп өттү. Жана осындагы татар мадениетинин, татар халкынын өнөрү биз өз көзүбүз менен көргөндөн кийин бизге өтө катты асир берип жатат. Жана осындагы бүкүл келип жаткан түркү халыктарынын фестивалдын келип жаткан башка да театрлардын өрүстөрүн көрүп, дастурларын көрүп, алардын үлкен тамаша өнөрүн тәнти болуп, биз бир үлкен багаж менен кетип бара жатабыз Казахстанга.
Диде Рамазан Ахмаев казак телендә. Чуваш Республикасының Константин Иванов исемен йөрткән Академия театры Нәүрүз фестивалендә Моңсу карама тавышы дигән спектакль тәкъдим итте. Чуваштанның халык Русиянең атказанган артисты Любовь Федорованы Шаллы театрының Бурлак әсәре сукландырган. Артист исә фестивальдә мондый югары дәрәҗәдәге эшләр булыр дип уйламаган идем, ди.
Эргәш булдыр бер нәдер, гүн булдыр. Бер нәдер шак күз куябыз, аңлатыр. Кызым чуваш халыгынчен.
Диде Любовь Федорова чуваш телендә. Узган елларда театр артистлары Сабантуен Татарстан театрлары гына оештыра иде. Быелгы Сабантуйда исә барлык төрки халыкларның вәкилләре: татарлар, башкортлар, казаклар, хакаслар, чуашлар, кыргызлар һәм башкалар да катнашты. Килгән кунакларны язучы Рабит Батулла тәбрикләде.
Хуш килдегез, безнең кунакларыбыз, тел кардәшләребез, дин кардәшләребез, тарих кардәшләребез, кан кардәшләребез, мәрхәбә, хуш килдегез.
Сабантуйга кунакларны котлау өчен Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева, Татарстан дәүләт шурасы депутаты Разил Вәлиев та килгән иде.
Шушы мәйданда шушы төрки халыкларының иң алдынгы вәкилләрен, төрки халыкларының рухын тәшкил иткән вәкилләрен тукыялдык. Димәк, без бергә, безнең рухыбыз бергә, безнең теләкләребез уртак, хыялларыбыз уртак. Әгәр дә төрки халыкларны бер дисменнең җиренә төзелгән төймәләр дип саныйбыз икән, Демак, без менә бу көндә безнең дисбез туры. Әгәр дә дисбезгә бер көймә җитмәсә, тасбихта бер көймә җитмәсә, ул да гадәс булмый. Аны Аллаһ Таала кабул итми. Демак, без бер төрки халыкта бу дисбез төймәләреннән изеп чыгып яшәдек. Без һәр вакытта бергә булырга тиеш. Һәм бергә булган вакытта без көчле булабыз. Әйне заман көй ул һәр вакытта дуслык бәйрәме, ул изгелек бәйрәме, ул безнең уртак хыялларыбыз, уртак теләкләребез бәйрәме.
Диде Разил Вәли. Сабантуйда татар халкының милли уеннары да уйналды. Көрәштәтеп батыр калучыга мәдәният министрлыгы Фиат Альбея машинасын вәгъдә иткән иде. Тинчурин театры артисты Алмаз Фәтхуллин Сабантуйдан машинага утырып кайтып китте.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Финляндия татарларының Йылдыз һәм Казандагы татар төрек лицейларын тәмамланганнарның җыелма такымнары арасында футбол уены 2-2 исәбе белән төгәлләнде. Казанда үткән әлеге уенны хәбәрчебез Наил Оланда карады.
Җанатарлар уен барышында я Казан Казан дип, я Йылдыз Йылдыз дип ике якка да көч биреп утырды. Ни әйтсәң дә, икесе дә үзебезнекләр, татарлар бит дип белдерде алар. Финнар ягыннан ике тупны да керткән Йылдыз һөҗүмчесе Эргин Туганай үзе Финляндия такымының икенче дивизионында уйный икән. Йылдыз безнең өчен дусларча очрашу, күңелле итеп аралашу урыны булып тора дип белдерә ул. Казанга беренче тапкыр килү аның Татарстан башкаласы күңеленә хуш килгән.
Шулай бик күп ишетеп торганмын Казаннан. Дусларшаннан Казанда булган нечә тапкыр. Сөйләгәнләр, рәсемләр күрсәткәнләр, мәчетләр күрдек, музейлар күрдек, һәр нәрсәсен күрдек. Бик күңелле булды.
Йылдыз токымының капитаны Раиф Хәйрулла бик өстән алмыйча сабыр гына уйный башлаган идек, әмма Казан ягы җитди булып чыкты. Егетләр яш иде һәм алар шәп уйнады дип белдерә. Раиф Хәйрулла әйтүенчә, Йылдыз такымы 1945 елда оешкан. Чит илләргә дә чыккалап торалар. Алжир, Төркиядә булганнар, Эстония татарлары белән дә уйнаганнар бар. Йылдыз 2002 елда Казанга бер тапкыр килгән булган инде. Футболчылар Казанга сәфәр чыгымнарының төп өлешен үзе без түләдек дип белдерә. Финляндия ислам җәмгыяте дә ярдәм кулы сузган. Спорт өчен һәм татарлар бергә аралашып торсын өчен акча кызганмыйбыз. Диалар.
Без дә шул Финляндияда 3 мондый оешмабыз бар. Финляндия ислам җәмәгате. Ул инде баш оешма матди эшләрне алып бара. Алардан безгә ярдәм була, шул матди ярдәм. Һәм дә без үз азаларыбыздан алабыз аза салымы шул Финляндияда яшәүче татарлардан.
Раифның үзенең Казанга 4-нче тапкыр килүе. Урамнарда татарча күбрәк сөйләшә башлаганнарына игътибар иткән ул. Шулай да татар теле киң кулланылышка керсен өчен тагы да күбрәк эшләргә кирәк мөгаен дип белдерә. Гази Нурбакиров студент, әлеге уенның хөкемдары булды ул. Бу уенның үзенчәлеге ике якта да татарлар уйнады. Ике якта татарча сөйләде һәм без уенда бер-беребезне татарча аңладык. Иң шәбе менә шул булды дип белдерә.
Бүгенге уенчылар алар уйныйлар, күренеп тора, аяклары көчле егетләр. Шундый яшьләр матур булырга тиеш инде, көчле татарча сөйләшә торган әлбәттә. Бүгенгесе көндә шундый егетләр кирәк тә инде, мин уйлавымча.
Әлеге уен бәлки Татарстандагы татар төрек лицейларын бетергәннәрнең җыелма командасын оештырып җибәрер өчен башлангыч булып торыр. Казаннар ягы такымының капитаны Айрат Гатиятов әйтүенчә, Финляндиядан килгән такымга каршы уйнар өчен бергә җыелганалар. Ә гомумән алганда татар төрек лицейларын бетергән егетләрнең барсы да диярлек футбол белән дус икән.
Без татар телек лицейын бетердек. Төрле елларда һәм бөтенебез уйныйбыз шул татар телек лицейын бетергән командалар җыелды инде һәм бер чемпионат оештырды һәм шундый чемпионатта уйныйбыз без. Бу команда беренче тапкыр барлыкка килде.
Укып бетерсәк тә футбол безне берләштерә, ди Айрат Гатиятов. Йылдыз егетләре белән бергә сәяхәтче буларак Финляндиядән Гулин Хәйри дә килгән иде. Ул гомумән безне фин татарларын футбол гына берләштерми ди.
Бөтен төрле спорт эшлибез, футбол гына түгел. Бергә атлар белән атланырга барабыз, кызлар андыйлардан күбрәк ярата. Качан-качан йөрергә бергә барабыз. Бөтен төрле спорт эшлибез бергә. Кызлар да малайлар да киләләр. Качандыр аруга балаларга гына мондый олимпик спорт ясыйбыз, анан кечерәкләр килә. Качандыр зуррак кешеләргә ясыйбыз, анда юзгә кешеләр килә.
Фин татарлары 6 көнлек Казанга сәфәрләре вакытында Тукай музеенда Казан кирмәнендә дә булдылар. Яшьләр белән дә Казан дәүләт университеты галимнәре белән дә очраштылар. Камал театрында мылтык спектаклендә карадылар. Бер ел инде Казан дәүләт университетында урыс һәм татар телләрен өйрәнүче фин татары Әмир Уафин ватандашларының Татарстан башкаласына сәфәрен оештыручыларның берсе иде. Спорт аша Казан һәм татар халкы мәдәнияте белән якыннан танышу соңгысы булмас дигән теләктә кала ул.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Бүгенге программа безнең икенче өлешендә. Роснефть җитәкчесенең улы урлану хәбәре Русиядә җинаятьчелекнең ни хәлдә булуы турында уйланырга мәҗбүр итә. Мортаза Рахимовның бердәм Русия җитәкчелеген тәнкыйтьләве Мәскәүдә зур ризасызлыкка сәбәп булган дип хәбәр ителә. Истанбулның Топкапы мәдәният паркында Татарстан мәдәнияте йорты ачылды. Казан вакыты белән кичке 8-дә сезне тапшыруның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Бергә булыйк.